Kino Eisensteins. Filmstudija Mistrus Medija, Kultūrkapitālfonds un Kultūrelpa piedāvā sarunu par kino, cilvēkiem, filmām, rekvizītiem, kinokamerām, krāsām, naudu, mūziku un to, kas skatītājiem nebūtu jāzina. Vai Rīgas kinostudija ir beigusies?
Labdien! Šodien mēs pievērsīsimies tēmai par padomju Latvijas laika kino mantojumu, aktualizējot to no mūsdienu skatu punkta. Pagaidām vēl šis ir Latvijas kino vēsturē ilgākais posms, un tā kā laiks iet un distance starp tā noslēguma palielinās, tāpēc būtu interesanti palūkoties uz to jau ar 30 gadu garu atstatumu. Kāds tad šis laiks ir bijis? Kā uz to skatīties šodien? Vai mums ir nepieciešams meklēt jaunas pieejas šī perioda apzināšanai? Un kā to komunicēt jaunākās paaudzes skatītājiem? Un katram no šodienas diskusijas dalībniekiem ar šo periodu ir sava saikne, varbūt pavisam tieša vai arī pastarpināta. Un to mēs arī šīs dienas sarunas laikā centīsimies šīs viņu pieredzes izgaismot. Un mēs pievērsīsimies gan filmām, gan cilvēkiem, gan arī sistēmai kopumā, kas raksturo padomju Latvijas kino. Un šīs dienas diskusijas dalībnieki mums ir Kristīna Matīse, kas ir kino vēsturniece un žurnāliste, Nacionālā kino centra filmu nozars informācijas speciāliste un portāla kino raksta galvenā redaktore. Tad Anita Uzulniece, kino kritiķe, augstskolas Riseba docente un Ieva Augstskalna, kura ir absolvējusi Latvijas kultūras akadēmiju, šobrīd studē filozofiju un savu bakalauru darbu akadēmijā rakstīja par kino režisoru Alojs Brenču. Un noslēdzošais, tātad ceturtais diskusijas dalībnieks ir Pēters Krilovs, kurš ir kino un teātra režisors, pedagogs un profesors Latvijas kultūras akadēmijā. Labdien visiem! Un
dien.
Sāksim mazliet tad šķetināt šīs dienas ļoti apjomīgo un daudzpusīgo tēmu, kuru mēs noteikti varētu attīstīt arī ļoti daudzu raidījumu garumā. Bet mans pirmais tāds vispārējais jautājums jums katram būtu, domājot par padomu Latvijas laika kino, ko jums katram tas nozīmē? Jā, kurš sāk? Pēters, varbūt, ja jūs dod jautājumu, kurš sāk, tad Pēters sāk.
Jā, es teikšu ļoti subjektīvu spriedumu. Nu, man tas nozīmē, protams, pirmkārt, manu jaunību, profesijas izvēli un pirmo apjēgu, kas šī profesija kino režija tāda ir un ko nozīmē kino. Patiesībā sakot, tās diezgan bāzes zināšanas par kino mākslu, ieskaitot arī pat studijas Maskavas kino institūtā. Un man jāsaka, ka neskatoties, ja arī teicu, neskatoties uz to, cik ļoti liela nozīme kino mākslē piešķir padomu iekārta kā tādu propagandas ierocu un iedarbību uz cilvēkiem, tad tomēr padomu kino bija ārkārtīgi spēcīga parādība radošā profesionālā ziņā, kuru patiesību sakot pārspļaut, man liekas arī šobrīd, nevien pat arī Krievijas kino kā tāds šobrīd, nav pārspļaut savās potencē, savā jaudā un savā nozīmīgumā. Un tāda man atbildi.
Es varētu turpināt, es gaidīju, ka tu teiksi pieteikumā, ka to tajā vārdu savienojumā padomu Latvijas tāds magnējs un it kā tagad liekas tāds piedalzības akmens gandrīz, bet mēs tieši, mums bija tas tā nepieciešamie vajadzība tieši šī laika kīnā vēsturi rakstīt padomu Latvijas kīnā vēsturi 85. Gadam un tiešām mēs esam to skatījušies un pētījuši un teiksim, mēs ne no vienas rindiņas, ko mēs toreiz uzrakstījām, nekautrējoši šodien, un tad es iepazinu, tad, kad 60. gadi, ar ko tas sākās. Nu, protams, bija arī bušās, kā Latvijas Elmārs Rieksniņš rakstītos, tas ievada nodeļas vēl vecāks paudzes cilvēks, bet tad, kad es iesāku pie tā strādāt 60. gadi, protams, es nebiju pat kinoteātros redzējis, toreiz skolā gāju, bet tās viss vēlākās filmas mēs tiešām arī redzējām arī kādu reakciju bija un piedzīvojām arī to, kuras drīkst pieminēt tajā vēsturē toreiz, kas iznāca 89. gadā, kurš nedrīkst pieminēt. Tā, ka tā ir man arī, nu, kā saka, dzīve, nu, man biogrāfija šī padomu laika kino vēsturu. Un kas man liekas ārkārtīgi svarīgi tajos laikos, gan, ka bija tā kino studija, gan, ka bija films, gan arī, ka bija tā atgriezeniskā saite, manuprāt, pat aktīvāk nekā tagad, ka tiešām cilvēkiem šķita, ka katru jaunu filmu jāiet skatīties, un ja tu ne, es to redzēju, es nevaru vispār komunicēt ar kaut kādu savu loku, ka tu vispār gan izvēl neskaities. Man liekas, tā aktīva atgriezeniskā saite bija ļoti svarīga tajos laikos.
Kristiņa.
Man ir tā divas dažādas attiecības ar padomu laiku kino, jo no vienas puses mums ģimenei ir pieņemts teikt, ka mēs ar brāli piedzimām kinostudijā, jo mums tēvs un māte tur strādāja, un vēlāk arī vecais tēvs un vēl daudzi radi. Tā kā, nu, viens puses tur esmu izaugusi, un mēs vispār citu profesiju nepazinām, un es studiju laikā biju pilnīgi pārliecināta, ka es iešu atpakaļ uz kinostudiju strādāt par mākslinieci filmās, bet kamēr es studēju, tikmēr tur viss sabruka, un vairs nebija, kur iet atpakaļ. Un tad es esmu ļoti priecīga, ka man ir izdevies kaut kāds ar to izlikties par kino vēsturnieci un no šīs puses atgriezties pie tā perioda, kas ir, nu, vienkārši viņš ir ārkārtīgi apjomīgs, ietilpīgs tādā laikaziņā un tādā laikmeta dokumenta ziņā, jo es visu mūžu būdam dokumentālā kino fane, es padomu Latvijas laika spēlfilmām, protams, ir daudz sarunu, interešu un tam līdzīgi, bet man tieši dokumentālais kino un īpaši pat varbūt kino žurnāli liekas ārkārtīgi būtiska laikmeta liecība. Es varētu stundām skatīties vienkārši dokumentālas filmas vai kino žurnālus, kas tur notiek, kādi cilvēki, kā tas viss toliek ir bijis, bet protams, no otras puses dziļāk un ilgāk, vairākus, daudzākus gadus nodarbojoties, pētot to Latvijas kino, ir tāda, nu, tāda pilnīgi personiska prieciņš man ir, ja saslēdzās kaut kādi puzles gabaliņi, ja es atrodu, piemēram, vienu faktiņu, kurš, nu, kaut ko lasot arī, protams, patīk man lasīt vecas grāmatas un tomlīdzīgi, ja man, teiksim, kaut ko lasot, viens faktiņš, kurš manā prātā saslēdzas ar kādu citu faktiņu, kurš man pirms 3 gadiem palika neskaidrs, piemēram, es nesapratu, kāpēc tur tas tā bija, un šodien es izlasu, tad tāpēc tas tā bija. Un tā, nu, pamazām viss tas arī gan tās cilvēku attiecības tajā laikā, gan tas, gan filmu ražošanas detaļas, viss sāk tādā kopējā ainā kārtoties. Interesantā ainā.
Un Ieva, tu tātad šajā laikā, tas nav, tātad, nav tieši tavs laiks, bet tu esi tad mācījusies jau tā kā un atskatījusies ar distanci uz šo periodu, un kas bija tas, kas tevi ieinteresēja un kāpēc tu izvēlējies rakstīt par Alojas Brenču?
Patiesībā, man liekas, man atbildi jāsāk ir jāatgriež pie tā, ko Pēters teica par kaut kādu subjektīvu skatu, jo patiesībā mans bērnības periods iekrita 2000. Gadu sākumā, un tad šīs padomju filmas televīzijā tika rādītas diezgan bieži un ar atkārtojumu, un man jāsaka godīgi, man šķiet, nav citas filmas, kuras es būtu redzējis vairāk, kā piemēram Vēla kalps, un man patiešām ļoti patika tās filmas, tās izbaudīt, tās bija tāda lieliski izklaida. Un jā, tas laikam arī ir tāds kaut kāds impuls, kas ir bijis tik spēcīgs, lai pievērstos kaut kādam noteiktam padomu kino periodam, attiecībā uz Latvijas kino. Un Alojzs Brenčs bija, nu, savā ziņā tāds neliels mans atklājums. Es zināju šādu režisoru, es biju redzējusi viņu filmus, bet sākot pētīt, tā bija tāda neliela atklāsme, un tas bija ārkārtīgi interesants process, kurā atklāt kaut ko, kas šķita jau nedaudz pazīstams.
Un domājot par to, ka katru, tomēr mēs arī tagad, teiksim, izvēloties varbūt kādas vai nu specifiskas filmu, veidot specifiskas filmu programmas vai restaurēt kādu konkrētu filmu vai veidot, teiksim, filmu programmu vai vietējā vai starptautiskā līmenī, mēs izvēlamies kādu noteiktu filmu klāstu. Un kā jums šķiet, vai kas ir tie, kā jums šķiet, kas ir būtiskākie sasniegumi no šī te pietiekoši garā laika perioda, un vai mēs tos varam un vai pārskatām, un vai mēs izvēlamies tā kā vienu kanonu, vai arī mēs tomēr spējam arī paskatīties uz to no dažādiem aspektiem un spējam vēl ieraudzīt arī kaut ko jaunu, nekā varbūt to, kas mums šķiet jau ir tās kā atzītākās vērtības.
Man tādas fona pārdomas par šo tēmu ir varbūt tieši tāpēc, ka burtiski, nu pat mēs Nacionālā kinocentrā esam izveidojuši tādu ne padomu laiku, bet pēdējo 30 gadu būtiskāko filmu sarakstu. Un šo parādību es esmu pieredzējusi dažādos tā saucamajos ekspertu sastāvos. Visādos veidos, kad ir runa par kaut kādu filmu svarīgāko. Es biju arī toreiz ļoti sen jau Latvijas kultūras kanona darba grupā filmu nozarei. Tomēr ir, lai cik mākslā nav nekādu lineālu. Viss ir relatīvs, katrs var paskatīties pilnīgi citādāk ar citām interesēm uz kaut kādu konkrētu laikmetu vai konkrētu režisoru daļradi. Tik un tā, ja mēģina, nu, teiksim, tāda kuratora darbs, tāda programma veidošana jau ir apmēram tas pats, ka kaut kādu cilvēku viedokli sanāk kopā par to, kas būtu svarīgs un kas būtu jāparāda šobrīd, ja tieši tas ir kritērijs svarīgākās filmas, nu, tematiski atlastas cits kaut kas, tad tomēr kaut kā sagadās, ka tie cilvēki tomēr domā pietiekam līdzīgi. Es atceros, tajā Latvijas kultūras kanonā darba grupā bija 5 absolūti dažādi cilvēki, no Valentīnas Freimanas līdz Uldim Tīronam. Mums bija, no tām 12 filmām, kas iekļuva sarakstā, bija 3 filmas, kuras bija pilnīgi visiem 5 sarakstos. Nu, tā tad, nu, ir kaut kādas lietas, un arī šobrīd, teiksim, cik, tik un tā veidojot, to jau mēdz uz visādām kino jubilējām darīt, veidot visādus tur labāko, svarīgāko filmu sarakstus. Nu, tomēr tas tur nav tā, ka tie viedokļi būtu ārkārtīgi izmētāti un nebūtu iespējams uztaisīt kopīgu sarakstu. Kaut kā viņš tomēr sastājas. Nu, tā tad es vienmēr šajos brīžos nodomāju, ka tomēr, lai cik tas jūcīgi izklausās, ir kaut kādi objektīvi kritērija, acīm redzot, kas visiem. Vai mēs visi esam vienkārši vienādi mācīti vērtēt to kino, varbūt jāatnāk svaigam skatam un jāizceļ kaut kas pilnīgi cits.
Un Anita, kā tas šķiet?
Es gribētu piebilst pie tā, ko Kristīna teica pirmajā reizē, ka interesanti, ka vēl jaunāk cilvēki par Īvu, kas tagad studē, man studenti, piemēram, man bija liels gandarījums, man tikko kā bija ieskaite prezentācija, kur viņi bija izvēlējušās no Kristīnas grāmatas Vecās labās, un tiešām latviešu filmas ar puiku un vēl cits, kas man arī liekas, puika, kas ļoti pārdzīvo, ka man liekas, nav tajā kanonā Kristīna, kas man liekas netaisnīgi, bet un arī es pat esmu veidojis Vācijā tādu 18 stundu garu kino programmu, tur sākot ar Aivar Fremeni un Ivers Lec Krastu un ar puiku, un tajos gados jauna bija Askolta Sālīts un Jānis Putniņš, viņi tolaik filmas, tā ka es domāju, ka nu, es jau Zanei teicu, ka man liels gandarījums par to programmu, kas Somijā tikko kā bija, ka Rīgas poētiskā skola, kas ir mans pētījuma objekts savā laikā bija, un ka tieši tās cilvēki skatās un novērtē. Tā ka es domāju, ka tas, ka un arī Laika tilti uzņēma tā filma, kas tieši šo periodu, 60. Gadu atkušanu periodu un šos Baltijas režisors, autors izceļ un pasauli, teiksim, uzzina par viņiem un viņi gūst atzinību, tas ir, mums arī studentiem mācot to pašu Franča jauno vilnu, protams, arī ar mūsu, ne tikai, kas zināms dēļ piedalīšanās Kānu festivālā Četri balti krekli, bet arī Ābols upē un citas filmas Alojas Breņšadzeni, jo vai tev ir, piemēram, tā viņa mana Rīga savā laikā, tās pilnīgi liekas, nu, tā tāda Breņša reta, ko šis pār pazīst, jā, ar Viktoru Lorenzu tas kopā. Un tā kā, jā, tiešām poetiskā kīnā pirmie soļi patiesībā, tā kā ļoti daudz, kas interesants, un arī paldies Dievam, ir jaunā paudze, atceros, tu teici, ko rādīja pa televīziju, es atceros, ka rādīja nav sēnām pa televīziju, man meita ir jūs vecāku nu, paudze, vecumā apmēram draugu arī, ka man meita sēdēja tā kā piekāt pa televīzoru, ka rādīja nav sēnām vienalga cik reiz, tā kā nu, kaut kas tajā laikā, nestudies ne uz kādu režīmu, tā laika filmās ir tiešām ne tikai tas, ka bija organizēta struktūra un bija kaut kāda ražošana, bet tiešām tas, lai Dievs dod, ka tas tagad atgrieztos, jo kā mēs zinām, pēc kopš 100 gadus filmu, tās programmas ir uzrāviens un arī interesi un vairāk filmas uzņēma, un lai Dievs dod, ka labāks.
Kino Eizensteins. Filmstudija Mistrus Medija, Kultūrkapitāla fonds un Kultūra Elpa piedāvā. Sarunu par kino, cilvēkiem, filmām, rekvizītiem, kinokamerām, krāsām, naudu, mūziku un to, kas skatītājiem nebūtu jāzina. Vai Rīgas kinostudija ir beigusies?